Не бу, нерсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем Зөлфәт, ничек хәлләрең?
Сәлем Шакирт, Аллаһка шөкер, әйбәт кенә, менә бәйрәмнәр узып китте.
Ничек үткән ул яңа елың?
Хәтерләмим дисәм инде дөрес түгел инде, әйбәт, мәзәктәгечә. Яңа ел, елдагычә, дуслар белән, һәр кешеләр кебек инде, башта яңа елны каршылап, аннан соң чыршы янында бәйрәм итеп, 10 көн буена, менә яңа елны уздырып җибәрдек, 13-нче көнне буенда соңгы нокта булды, Аллаһка шөкер дип узаттык менә бу иске яңа елны, җитте бәйрәмнәр дип, дөрестән дә туйдырды.
Менә без бит инде монда кызган табада диджейлар белән танышлыкны башлап җибәрдек, Нуралиев менә үткән тапшыруда сөйләп китте, үзенең ничек татар искә күләрен башлаган. Һәм инде синдә безнең икенче татар диджее билгеле Нуралиевтан соң дип беләм инде мин. Татар эскәтүләрен дәвам иткән яңаша форматта башлаган студентларында ничек башлаган тайтып татар эскәтүләрен башлап җибәрергә?
Йо, ул студентларында ук типмәде инде ул. Ул күптән бишектә ятканда ягылып чыккач мин башка килгәндер инде бәлки, әйбәт. Менә мәктәптә укыганда да һаман шул дискотекалар дип котырынып, хыялланып, кассеталар җыеп ул вакытта яздырып, 2 магнитофонның бер-берсен куеп, мәш килеп әлләнсәр эшләп бетерәдек. Менә университетта укыганда инде татар яшь бер урынга җир урын кирәк дигән фикер белән шушы татар искәлекләрен башларга дип уйладым инде мин, әйбәт. Беренче тапкыр булды менә 2003 елның ялгышмасам февралендә яки мартында. Менә хәзер дөресен әйткәндә төгәл хәтерләмим дә. Инде менә 6 ел була дигән сүз.
Хәзерге яшьләр бит инде алар белмәскә мөмкин, инде форматта үткән, инде җырчылар булган.
Юк, юк, ул вакытта бик авыр иде.
Музыка булганмы, булмаганмы? Менә Нур әйтә, музыка җитмәй иде ди.
Юк, музыка ул Нур Алиевлар вакытында инде ул җитмәгәндә җитмәгән инде аның. Менә 2003 елларда җитми иде ул. Шуңа күрә җитмәгәнлектән дискотека да без 50-50% шулай кулланадыр. Димәк, 50% аның татарча җырлар булса, 50% рус һәм чит ил эстрада җырларыннан тора иде. Әле шул 50% татарча дигәне дә аның кабатлана-кабатлана уйнатыла торган җырлар. Күп булса 30-40 җыр булгандыр инде. Менә шуларны кабатлап, булай итеп, тегеләй итеп, шулай итеп инде әзрәк сузадыр. Ә татарча дискотека дигәне аның татарча алып бару, татарча нидер биюләр кертергә тырышу әйбәт. Ул вакытта ул бик тиге 40 яй бер иде. Танцполда, дискотекада татар милли киеменнән чыгып татарча бию киен кешеләр аптырап, куркып, тәнкыйтьләп карагандардыр. Ләкин менә андый әйберләр булды 2003 елда. Инде берничә ел узгандан соң тулысынча бары тик татар җырларыннан гына торган дискотекага күчә алдык.
Кая барма, син дискотекаларны татарча гына үткәрдең, әйме?
Әйе, рус җырларын һәм чит ил җырларын кертмәскә тырыштым мин. Татар дискотекасы булгач, ул инде татар җырларыннан гына торырга тиеш дип саныйм. Ни өчен дигәндә, хәзерге көндә материал бик күп. Әз дип әйтә алмыйм, бармак белән генә санарлык түгел. Хәтта бер дискотекада бер-берсен кабатламыйча куйсаң да, әле тагын артык та кала торган җырлар бар.
Менә 2003 елдан башласак, татар искәтүләренең йолдызлары кемнәр иде?
Бар иде менә Айкау, чыкты инде әйбәт. Шул Исхакхан бар иде, энҗенең җырларын да шулай яратып куядыр. Сабина менә килеп чыккан иде ул, килеп чыкты да һәм кисәк кенә югалды да. Җәмиләнең ул вакытта 1-2 җыры бар иде менә шул хәтерендә калган. Хымай, Казан егетләре, Зөрәйле.
Диджейларга килгәндә син үзең уйныйдыңмы, алып бара идеңме, оештыру моментларын гына карый идеңме?
Иң башта алып бара идем һәм оештыру моментлары идем инде. Ни өчен дигәндә, диджейлар яллы идем, эшкә чакырып, аларны шул эшләгән өчен акча түләп. Аннан соң тора бара әкренгә-әкренгә үземдә ничектер тәй кызынып сынып китеп, һәрбер эшне бит башлаганда төбеннән бөтен нәрсәне белергә кирәк. Эш яхшы барсын өчен һәрбер өлкәсен белү мәслихәт әйбәт. Димәк, диджейлар нәрсәдер эшли икән, син диджейларның эшен эшләп карарга тиеш. Дөрес әйтсәк, по совместительству башкара башлады.
Хыяллардан канат үреп, әллә нигә яктын күреп, төрле яктан җыелган без шушы шәһәргә. Беркем көтеп тормаса да, язмыш безне сынаса да, куркып калмадык, өйрәндек гөрләп яшәргә. Ни дисәк тә, ни дисәк тә, кайлардан гына килсәк тә, шәп яшибез бит әле. Бердәм булыйк, бергә булыйк, аерылмыйк, аерылмыйк без авыл егетләре.
Хәзерге яшьләр белән сез башлагандагы яшьләр аерыламы һәм ничек алар шулай тартылалар татар дискотекаларына?
Тәрбия, тәрбияләдек, Аллаһка шөкер. Димәк, менә моның белән дә горурлана алам икән әле мин. Менә белмичә йөргәнмен икән. Хәзерге көндә шуннан татар дискотекалар бик күп һәм яшьләр йөри икән. Димәк, без дөрес юлда барганбыз. 2003 елдан бирле Нур Алиев 94-нче елдан дидең бит әле бит. Без, димәк, Нур Алиев белән икәү дискотеканың аталары булып чыгабыз инде. Һәм без дөрес юнәлеш алып, дөрес эш алып барганбыз дигән сүз. Ул вакытта шуннан да дискотекаларны кабул итмиләр иде. де қалған яшлар, хатта тотар яшлары да колхозный дискотека деп нашылды сүзләр иштерге туры келейди. Ниша бирисіздан да деп, чөнки ул вакытта модныйды. Башка клубларга йөрөй бит. Русча алып бара торган, шетел эстрада җырлары җырлана торган тотар дискотекаларына барасылар килсә дә, ничектер хурланалар иде дим шунда. Чөнки бу авыл дискотекасы, колхоз бу деп, хәзерге вакытта дискотека шуннан да заман таләпләренә туры китереп эшләнле, һәм җырлар да рус эстрадасыннан берни белән дә калышмый, миңа калса. Хәтта яхшырак та кайберләре.
Менә Нуралиев әйтте, менә 2008 ел үтеп китте бит, 2008 елда татар клуб музыкасы хәрәкәтендә әллә ни яңалык булмады ди. Ягъни, хәзер әлегә татар музыка хәрәкәте алга да китмәгән, артка да китмәгән, ниндидер бер урталыкта тора ди. Син моның белән килешәсеңме?
Бәлки килешергә булыр, ни өчен дигәндә, менә бик тиз үсте безнең татар эстрадасы 2006-2007 менә шушы елларда нык үсеп китте. 2008, ну бу очракта мин шуннан да Нуралиев белән килешәм икән. 2008-дә кемнәрне бирдек? Шоу-бизнес. Яңа исемнәр ялышмасам шуннан да артмады. Булгандыр ул 1-2. 2007-дә булганнар, 2006-да булганнар хәзер дә шулар бара. Ну безнең әле ачык нишләр бар. Ни өчен алар капланмый? Мәсәлән, клуб стилендә менә хаус дип әйтик, әйбәт. Техно, күп бит алар. Менә хәзер бездә артты рэп. Бик нык артты ул. Шушы 2007-2008-ләрдә лендер рэперлар бар. Мин әйтмим танылганнарны гына. Танылмаганнар да бик күп аларның. Аларны радиотыңлаучылар инде белми, ишеткәннәре юк, әмма алар бик күп. Ни өчен шуңа тартыла башлады яшьләр, әйбәт. Менә хит бер клуб стилендә эшләүче берәрсе чыкса, берәр кеше, әйбәт. Шуңа тартылып бик күп булыр иде, мәсәлән, шундый ук җырлар, әйбәт. Менә рэп буенча кемнәрдер китте безнең. Бик популяр төркемнәр бар. Менә клуб музыкасы буенча да техно мул, хаус мул, шулык, шулар булса, аларга тартылырлар иде. R&B менә R&B дигәндә минем күз алдына иң беренче Иделегә килеп баса.
Буларны ничектер танытты.
Әйе,
татар яшьләрне.
Аның үстендә бик ныгышлы киенү рәвеше дә.
Ашыграк инде. Ашык формада ничектер ялангачтан. Менә мин үткәндә шулай дип әйтергә мөмкин бит инде безнең тумажа өлкәннәр дә бит.
Күргәнем юк аның ашык җирләрен. Бик карасы килә дә каптап кына бетерә. Киенү рәвеше стиле шуннан да үзенчәлекле. Киим белән дә аларга кирәк бит хәзерге дистрада. Теге тавыш белән генә түгел, һәм җырлау манерасы, үзен тотышы шынап торып эшли менә калса. Менә аңа тартылып әле тагын булачак.
Шансын турында да бер-ике сүз әйтеп китсәң иде, чөнки сораулар була бездә. Менә шушы юнәлеш алып баруына, ничек барлыкка килүне бер-ике сүз әйтеп китсәң иде.
Ул кисәк кенә килеп чыкты, бер текст кулга килеп эләкте, менә шул текст ошады. Аннан соң инде аңа ки яздырдык, һәм җырлап карадык, әйбит. Ну, менем шундый ни бар инде, һәр кешедә шундый үзенчәлек бардыр. Бер тапкыр эшләгәч, инде аны ахырына җиткерергә кирәк бит. Инде альбомлык булсын дип, яңадан җырлар яздырып, нәкъ менә шушы шансон стилендә эшләргә кирәк тотым. Ни өчен дигәндә, ул безнең әле ачык ниша, безнең татар эстрадасында. Хәзергә шушы стилдә мына карап торсаң, биләхи дип әйтәм, шушы стилдә җырлаучылар барлыкка килә башлаячак. Чөнки халык нәрсә икән аңлады, уларны күпмедер күләмдә кабул итә. Моны инде мин тиге әйтә алам. Дисклар сатылу буенча әле менә кызык, шунса әйбит, шансон дибез бит, шансонны гадәттә бит өлкәннәр тыңлый, күбрәк иратлар тыңлый диләр бит. Минем базарда таныш сатучы бар. Әйтәм, кемнәр сорый? Улы иратлар һәм яш кызлар сорый сезнең дискны ди. Яш кызлар да.
Ни белән бәйләгән? Хыялдагы егетләрнең тавышымы шундый?
Юк, ни өчен алар ала дип уйлыйм, әйбит, чөнки алар өчен дә туры килә торган яшьләрский җырлар бар анда. Тулы шансон гына түгел, анда ничектер рокка якынрактан, рок белән шансонда аның бераз гына әйтергә якын икәнен беләбез, әйбит. Рок һәм бәлки әз генә попсага охшаш та җырлар бар, шуңа күрә тулысынча шансон гына түгел. Әлбәттә инде иң яраткан җырларым ул шансон стилендә язылган җырлар, һәм иң яратып башкара торган җырлар.
Без күрәсем кеше күрмәс, китәм дуслар шуңа да. Егет кеше кереп чыгар, утына да суға да. Тап түшмәк бұршылма әскей, сенің ғырур есімге. Яқынларым бар шағызды да, болырсы сіз есімді. Қадырлар едім тұрмашыны, мұннан есім сау қалсам. Өз аяғым білін қабар, әйләнеп кайта алса.
Менә 2009 ел башланып китте. Кемдер нәрсәдер эшли? Син нәрсә эшләргә ниятләп йөрисең? Бу татар эстрадасында ниндер эш майтарга планда бармы әле?
Әлегә әллә нинди зур.
Кемдер үзенә пиар ясый, мин китәм сәхнәдән дип.
Мин әйтеп тормыйм, китсәм китәм инде. Алдан әйтеп җир битерән гадәтем юк. Грандиоз планнар юк, бар нәрсәм әйтә ният. Үземнең концертны оештырас киләм, мин шуның белән янып йөрим, әйбит. Әлегә мөмкинлегем юк, һәм әлегә куркам халык килерме икән, юкмы икән дип. Менә аны ничек тә булса тикшереп буламы икән, менә аны башта билер керек. Социологик ниндир сураштыруумы, бир газетага ниндир анкета берип, мына кызык болор дей бит. А хазир күндө мына Айгил Бариевнын концерттары менен янып шоуп жерибиз. Андан соң инде 14 февралга һәм 23 февралга багышланган концерт булачак филармонияда Яңа Гасыр радиосу үткәрәмне. Аяларны уюштуруу белән анда алып барышы һәм җырлап шундыйра әзмәс кичкенә генә эшләр белән янып җирибез инде.
Яни шул калияңнан әллә ни тайпылмыйсан, шул шоу бизнес алып бару, халык белән әңгәмәдә тору.
Әлегә шулар әйе. Әллә ни тиге зур, ниндир син әгәр күз алдан китерәсең икән, бизнес белән җирмим, ниндир акча эшлим икән, юк, андый берләр юк, акчам юк.
Һәм менә безнең яшьләргә теләк фикерләр инде, кызган табага теләкләр әйтсәң дә була.
Кызган табага нәрсә теләгем? Кызсын, кыздыруын дәвам итсен, әмма ләкин көйдермәсен. Яшьләр сезгә барыгызга да зур уңышлар, рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Һәр вакыт үз фикерегезне белдергәнегез өчен, һәр вакыт фикерегезне белдертергә курыкмагыз, чөнки юмылып яшәү кирәк. Мин хәзерге дөньяда, хәзерге дөньяда менә әрсез һәм үҗәт булырга кирәк. Хәзерге яшьләр алар шундый. Курыкмагыз бернидән дә. Яхшылык камтыларга кирәк. Шәкертләр эшләп йөрмәгез, тәртипсезләнмәгез. Мин әтиенек була
башладым. Юк, син иле әлбәт матур итеп менә татар егетләре, татар кызлар булып калыгыз дигән фикерләр әйтә торган.
Туктале, барып җитмәдем бит әле. Мин әкрен-әкрен барам шунда. Кисәк кенә әйтеп куйсаң, әй, тагын бер милләт синдә дип әйтеп куярга мөмкин. Егетләр, кызлар, онытмагыз үзегезнең татар икәнегезне. Аның белән горурланырга кирәк. Әмма ләкин артык мавырга да кирәкми. Шавинист булмагыз. Бар шундый шавинистлар, мин татар һәм башка дип юләрләнүчеләр дә бар хәтта. Үз урыныгызны белегез. Минем әнинең әйткән сүзе инде ул, радиодан әйтергә ярдәм юктырмы? Юлың туры, артың куры булсын. Югыз туры, артыгыз куры булсын.
Амин шулай булсын. Шундый изге теләкләрдә саулашабыз.
Бик зур рәхмәт, уңышлар.
Онытылмас синең белән бергә булган чакларым. Тик сагынуына абби, мәхәббәт өчен җаным. Әкиятләреңә синең ышанып яшьлек үткән. Айырып булмый шул кайчан ялганны дөреслектән. Нокта куярга вакыт кирәкми сүзләрен. Китә аласың әйдә, эзләмә мәзләрен. Нокта куярга вакыт кирәкми сүзләрен. Китә аласың әйдә, эзләмә мәзләрен. Бергә шаклар сагындырыр, ләкин мин күтәрмен. Китсәң ни эшләсәң дә, мин хәзер кызыксынмам. Яши алырмын үземчә, сине белмәгән сыман. Нокта куярга вакыт кирәкми сүзләрең. Китә аласың әйдә, эзләмә мәзләрең. Нокта куярга вакыт кирәкми сүзләрең. Китә аласың әйдә, эзләмә мәзләрең. Китә аласың әйдә, эзләмә мәзләрен. Бергә шаклар сагындырыр, ләкин мин түзәрмен. Ләкин мин түзәрмен. Ләкин мин түзәрмен. Ләкин мин түзәрмен. Ләкин мин түзәрмен.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.